neka bide pazar na koji se prodava samo piperki, portokali, perduvite, zaboravite ih. Eden Pavle od podmoćani posadil niva sopčenka. Ama podzinalo čudo koga videl deka izniknala pčenica. Podaj mi ja rakata za da ne padnam, a jas ke ti podaram prikazna. A molbata do vas, počitovani deca, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата П, да ги заклучите во вашите главчиња. Кога ќе заврши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Приказната е стокмена за Петрета од Петрино, а почнува кај петте чешми на село, кога тој се препнал на еден камен и паднал. О, не да паднал, за малку ќе си го скршел и носот. Паднал што паднал, кога долу така пред него? Пердув од паун. Мајката, пауни во Петрино нема. Почнал да се чуди Петре. Станал и кога стигнал кај петтата чешма, си вели... Што да правам со пердувов? Да го фарлам. Море, среќа ми бил. Ќе го ставам в торба. Си рекол што си рекол Петре и тргнал кон Петрино. Бидејќи почнало да се стемнува, време било да ги собере овците и да ги дотера в трло. Ги стокмил овците, ги напил вода, ги исчешлал... И така си влегол во куќата во која си живеел. Ами, Петре живеел сам. Немало кој да му направи вечера, да си присобрал нешто и си се најал. Кромитче, лепче, овчо сиренце, каснал што каснал и си легнал да спие. Арно, ама, сон не го фаќало. Умот му бил на пердувот од паун. Станал. Го нашол пердувот и почнал така да го шутка в раце. Го префрлал од рака в рака и кога на вратата се појавила убава стројна мома. Петре се вознемирил, море од возбуда, паднал од кревет и дури разбрал што е и како е. Момата ја снемало. Многу му било тешко. А време му било за женење. Денес, утре, никако да се ожени. Многу пребирал. Паца, од горно мало, не знаела да меси зелник. Пита, де. Петранка, од долно мало, се стрижела комашко. О, пусти, Петре, така останал неженет. А ова што му се појави на врата, их, како да била та, вистинската. Се разденило ден петок, пак овците кај петте чешби. Свртал денот, повторно дома и повторно кога си легнал, го фатил пердувот. Оп, та, момата. Колку што сакал да ги каже нешто, ништо, момата ја снемало. И така, секоја вечер, ке го земел перду од враце, момата ке се појавела. Ке сакал нешто да ги каже, ке се изгубела. Сакал да им каже и на соседите, на роднините, ама знаел дека нема да му веруваат, ќе му се смеат. Многу му било тешко на Петрета од Петрино. Многу. Таел во себе, ништо не јадел. Немал апетит затоа. Папсал Петре наш, овенал ко потурен со топла вода. И една вечер така решил да го запали пердувот од паун, та да се куртули од него. седнал на железниот кревет со сламарица, го помилувал пердувот, се појавила момата на врата. Го здогледала и како Божем, ете нешто да му каже. Ама Петре од Петрино не чекал многу. Пуф! И го запалил пердувот од паун. И што? Чудо невидено! Чудо! Момата влегла кај Петрета во соба. И му вели: Петре, твоја сум. Драги мои, и почнала да му раскажува што било и што се случило. Ама, приказната е толку долга, ако почнам да ви ја раскажувам, ќе ми требаат 5 дни. Важно, Петре си ја зел за жена и срехно си живееле во Петрино. Што се вели, го искинале животот во мир и во слога. Им се родиле 2 деца. Машко и женско, Павле и Павлина. А за нивните деца во некоја друга приказна. Да, ете така. Како да не ми верувате? Ако ми верувате, арно, а ако не, уште поарно. За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, а кои почнуваат на буквата П, ги отклучуваме. Петре, Петрино, пердув, паун, Павле, Павлина, пет, петок, препна, пазар, пиперки, портокали, пченка, пченица, приказна.
Приказни за буквите. Приказните ги пишува Владо Димовски, раскажувач Јучо Бојковски, тон мајстор Виолета Пелјановска.